Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga olib o'tilgan afg'on harbiy uchoqlari Talibonga qaytarilmasligini bildirdi. Nukusdagi afsonaviy tasviriy san'at kolleksiyasining yo'q bo'lib ketish xavfidan xavotirga tushgan faollar ularni suratga olib veb-saytga joylamoqda. Tahlil: xorijiy investorlar Qozog'istonda nimaga e'tibor qaratmoqda? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
19-yanvar xabarlari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zaning xabar berishi 17-yanvar kuni tegishli tashkilotlar tomonidan Toshkent shahrida koronavirusga qarshi emlanishi bo'yicha 305 ta tadbirkorlik subyekti va 203 ta byudjet tashkilotida tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv natijasida tadbirkorlik subyektlarining 359 nafar, byudjet tashkilotlarining 885 nafar xodimi emlanmagani aniqlangan. Vaksina olmagan xodimlardan 1044 nafari ishdan vaqtincha chetlatilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi 18-yanvar kuni koronavirusga chalinganlar soni kundan kunga ko'payib borayotgani va bir kun ichida koronavirus infeksiyasi yuqishi bilan bog'liq 1214 ta holat qayd etilganini bildirdi. Bu yangi rekord ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston havo yo'llari 30-yanvardan boshlab Namangandan, keyinroq esa Farg'onadan Rossiya shaharlariga aviaqatnovlar sonini ko'paytirmoqchi. TASning xabar berishicha, reyslar Sharqiy hab loyihasi doirasida ko'paytiriladi. Loyihaga asosan har yakshanba kuni Namangan-Moskva, Namangan reysi amalga oshiriladi. 31-yanvardan boshlab esa Namangandan Perm, Samara, Omsk, Orenburg, Irkutsk, Krasnodar va Yekaterinburgga muntazam reyslar yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi bosqichda mana shu kabi aviaqatnovlar Farg'ona aeroportidan ham amalga oshiriladi. Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan O'zbekiston fuqarosi Suriyaga ketmoqchi bo'lgan paytda DXX va Federal xavfsizlik xizmati hamkorlikda o'tkazgan amaliyot paytida qo'lga olindi. Bu haqda DXX Telegram kanalida ma'lum qilindi. Rasman bildirilishicha, qo'lga olingan shaxs Rossiyaga ketguniga qadar Qashqadaryo viloyatida yashagan, u Suriyadagi jangarilar safiga borib qo'shilishni rejalashtirgan. Ayni paytda qo'lga olingan shaxs O'zbekistonga olib kelingan va unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 17-yanvar kuni imzolangan qarori bilan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mehr daftari tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga muvofiq, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar tuman shahar hokimi qarori asosida mehr daftariga kiritiladi va undan chiqariladi. Mehr daftari tizimiga kiritishning axborot tizimidan foydalanish va ma'lumotlarni kiritish tartibi Milliy gvardiya tomonidan belgilanadi. Mazkur axborot tizimi joriy yilning 1-fevralgacha amaliyotga joriy etiladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Husiy isyonchilarga qarshi kurashayotgan Saudiya Arabistoni rahbarligidagi koalitsiya 1-yanvar kuni Yamanga havodan zarba berdi. Husiylar nazoratidagi nashrlar Yaman poytaxti Sanaga berilgan zarbadan kamida 20 kishi, jumladan shifokorlar va tinch aholi halok bo'lganini bildirdi. Yamanga havo zarbasi Birlashgan Arab Amirliklariga 17-yanvar kuni uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchi apparatlar va raketalardan hujum uyushtirilganiga javob bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Gebreyesus 18-yanvar kuni Jenevada o'tgan matbuot anjumanida koronavirus pandemiyasi hali beri yakuniga yetmaydi deb bayonot berdi. Unga ko'ra, koronavirusning omikron shtammidan so'ng COVID-19 ning yangi mutatsiyalari paydo bo'lishi mumkin. To'g'ri, o'lim holatlari dinamikasi u qadar tez o'sayotgani yo'q. Hafta davomida bu boradagi ko'rsatkich 4% ga oshib 45 ming bemor koronavirusdan vafot etdi. Ammo shuning o'zi ham juda katta yo'qotishdir, dedi Tedros Gebreyesus. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi bir hafta ichida jahonda 18 milliondan ko'proq kishida koronavirus aniqlangan. Rossiya Ukraina hududiga bostirib kiradigan bo'lsa, Vashington va uning ittifoqchilari Moskvaga qat'iy javob qaytarishga tayyor. Bu vaqtda Foreign Policy nashriga AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalasi bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan ma'lum qildi. U Moskva bilan har qanday ziddiyatni diplomatik yo'l bilan hal etish mumkinligidan umidvor ekanini ham aytdi. Sullivan o'tgan yilning yozida AQSh va Rossiya prezidentlari uchrashuvidan so'ng Amerika infrastrukturasiga kiberhujumlar kamayganini qayd etdi. O'sha uchrashuvda Jo Bayden Vladimir Putin bilan bu masalani muhokama qilgan va hujumlar to'xtatilmasa jiddiy javob qaytarilishidan ogohlantirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga olib o'tilgan afg'on harbiy uchoqlari Talibonga qaytarilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa vazirligi Pentagon Kobulni Taliban bosib olganidan so'ng afg'on hukumati harbiylari O'zbekiston va Tojikistonga olib chiqib ketgan vertolyotlar hamda samolyotlar Afg'onistonga qaytarilmasligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu boradagi pozitsiyasini 18 yanvar kuni o'tgan matbuot anjumanida Pentagon rasmiy vakili Jon Kirby ochiqladi. U vertolyotlar va samolyotlar masalasida tegishli davlatlar bilan muzokaralar davom etayotganini ta'kidladi. Unga ko'ra, hozirda mazkur samolyot va vertolyotlarni qayerga joylashtirish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ammo ular aniqki Talibonga qaytarilmaydi, dedi Kirby. Ozodlik 11 yanvarda Talibon hukumatining mudofaa vaziri Mavlaviy Muhammad Yoqub Mujohid O'zbekiston va Tojikiston samolyotlarini qaytarmasa, oqibatlariga duchor bo'lishlaridan ogohlantirgani to'g'risida xabar bergandi. Ammo vazir bu oqibatlar qanday bo'lishi haqida tushuntirish bermagan. Talibon hukumati matbuot kotibi Inomulla Samangoni 5 yanvarda O'zbekiston va Tojikiston bilan vertolyotlarni qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qilgandi. Talibon Kobulni egallaganidan so'ng 14-15 avgust kunlari Afg'onistonning 22 ta harbiy samolyoti va 24 ta vertolyoti O'zbekiston chegarasini kesib o'tgani haqida xabar berilgandi. O'zbekiston hukumati hozirgacha Talibonning mazkur talabiga munosabat bildirgani yo'q.
O'zbekiston madaniyat.
Sovetskiy muzeyi, cho'ldagi Luvrni saqlab qolish harakatlari, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Nukusdagi afsonaviy tasviriy san'at kolleksiyasining yo'q bo'lib ketish xavfidan xavotirga tushgan faol va ko'ngillilar ularni suratga olib veb-saytga joyladi. Fotoapparat va mobil telefonlar bilan qurollangan ko'ngillilar Osiyodagi eng noyob va qimmatbaho san'at kolleksiyalaridan biri o'g'irlanishi oldini oladi degan umidda asarlarning ommaga ochiq katalogini tashkil qildi. O'zbekiston Nukus san'at muzeyida saqlanayotgan 900 ta tasviriy san'at asarini hozirda onlayn rejimda ko'rish mumkin. Cho'lli Qoraqalpog'istonning Nukus muzeyi 1966 yilda rossiyalik rassom va arxeolog Igor Savitskiy tashabbusi bilan tashkil etilgan. U mahalliy hokimiyatni asosan mahalliy madaniy yodgorliklarni saqlash uchun joy kerakligiga ishontirganidan keyin ushbu muzey ochilgan. Savitskiy san'at asarlarini to'plash uchun safarlari, jumladan Moskvaga sayohatlarida sovet hukumati unutilishga mahkum qilgan, gulaglarga surgun qilingan yoki otib tashlagan rassomlarning qarindoshlari va bevalari bilan uchrashdi. Uning sa'y-harakatlari bilan muassasa asta-sekin taqiqlangan san'at xazinasiga aylandi. Shaxsiy aloqalari va Nukusdagi keng bazasi tufayli Savitskiy qora ro'yxatga tushgan rassomlarning odamlarning uylarida yashirin saqlangan 10 minglab asarlarini ehtiyotkorlik bilan to'plashga muvaffaq bo'ldi. Kolleksioner ba'zi hollarda sovet hukumati buzuq deb qoralaydigan avangard rassomlarning asarlarini sotib olish uchun davlat mablag'laridan foydalangan. Savitskiyning bunday jasorat bilan to'plam qilishi xuddi Taliban mablag'laridan foydalanib Buddha haykallarining ulkan zaxirasini yig'ish bilan taqqoslanadi. Savitskiy O'rta Osiyo bilan aloqada bo'lgan yoki o'zbek manzaralarini chizgan rassomlarga alohida e'tibor bergan. 1984 yilda Savitskiy vafotidan keyin muzeyni uning tanlangan vorisi Marinika Babanazarova boshqarib kelgan. Ammo 2015 yilda o'zbek rasmiylari Babanazarovani ishdan bo'shatganda, ko'pchilik uning nazorati ostidagi san'at asarlari korrupsiya ildiz otgan mamlakatda o'g'irlanishi mumkinligidan xavotirga tushib qoldi. Nukus muzeyidagi ba'zi suratlarning har biri millionlab dollarlarga baholanadi va muzey fondida 82 mingdan ortiq san'at asari mavjud. 2015 yilda Babanazarovaning bahsli ishdan bo'shatilishi ortidan Nukus san'atini raqamlashtirish va uni onlayn katalogda nashr etish loyihasi boshlandi. Parijlik tarixchi Svetlana Garshenina va monreallik kurator Boris Chuxovich Alert Heritage Observatory veb-saytiga asos soldi. Garshenina'ning Ozodlik radiosiga aytishicha, Nukus san'atining ommaga ochiq bazasini yaratish tashabbusi Aleksandr Aleksandr Volkovning Farg'ona muzeyi kolleksiyasidan olingan kamida bitta asari Londondagi kimoshdi savdosida paydo bo'lganidan so'ng dolzarb bo'lib qolgan. Muzey devoriga o'sha asarning soxta nusxasi ilib qo'yilgan edi. Garshaninaning aytishicha, muzeydagi eng qimmatbaho san'at asarlarining fotosuratlari veb-saytda ommaga ochiq bo'lsa, asl nusxada soxtalik gumon qilinganda uni tekshirish uchun qo'llanma bo'ladi. Gap shundaki, biror rasmning aniq nusxasini yaratish mumkin emas. Shuning uchun asl nusxaning tasviri ma'lum bo'lsa, u muzey kolleksiyalari uchun xavfsizlik mexanizmi bo'lib xizmat qiladi, deydi Garshanina. Savitskiy muzeyga atay tanilmagan rassomlarni olib kelgan. Ya'ni Nukus kolleksiyasi hozirda ko'plab rassomlar ijodi uchun yagona ombor bo'lib, firibgarlikni aniqlashni qiyinlashtirishi mumkin. Garshaninaning aytishicha, raqamlashtirish loyihasi butunlay ommaviy tashabbus edi. Ko'ngillilar ko'rgazmaga qo'yilgan san'at asarlarini kameralar va ba'zi hollarda hatto mobil telefonlar bilan ham suratga olishdi. Shundan so'ng tadqiqotchilar Nukus muzeyida asarlari saqlanayotgan 124 nafar ijodkorning imkoni boricha muxtasar tarjimai holini tuzdilar. Agar muzey va uning asoschisi bo'lmaganida bugungi kunda bu san'atkorlarning ko'plari unutilgan bo'lardi. Bugungi kunda Garshaninaning so'zlariga ko'ra, qimmatbaho kolleksiyani kataloglovchi ushbu veb-sayt Nukus muzeyi asarlari reproduksiyalarining nashr etilgan eng to'liq to'plamidir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tahlil. Xorijiy investorlar Qozog'istonda nimaga e'tibor qaratmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. O'tgan hafta KXSHT yordamida nazoratni tiklagandan so'ng prezident Qasim-Jomart To'qayev korrupsiyani yo'q qilish hamda turmush sharoitini yaxshilashga va'da berdi. To'qayev bu maqsadlarga erishish yo'lida ustozi va salafi Nursulton Nazarboyev atrofidagi elitadan foydalanmoqchi. To'qayev parlamentda qilgan chiqishida birinchi prezident elboshi sharofati bilan mamlakatda o'ta serdaromad shirkatlar guruhi va hatto xalqaro o'lchovlar bo'yicha ham o'ta badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi dedi. To'qayev 11 yanvar kuni parlament majlisida Nazarboyevning kenja qizi Aliyaga aloqador deya ko'riladigan xususiy shirkatning utillashtirish to'lovlari yig'ishiga chek qo'yish to'g'risida farmoyish berdi. Qozog'iston prezidenti shuningdek mamlakatning 65 milliard dollarlik Samruk xazina milliy jamg'armasi audit qilinishini e'lon qildi. Samruk xazina o'nlab yildan beri shubhalarga duchor bo'lib keladi. O'tmishda Nazarboyevning kuyovi Timur Kulboyev boshqargan jamg'arma Nazarboyevning iqtisodiy tizimi bilan chambarchas bog'liq tashkilotdir. Jamg'arma nafaqat mamlakatning energiya boyliklarini boshqaradi, balki ko'plab yirik davlat shirkatlari uchun holding kompaniyasi sifatida ham xizmat qiladi. 15 yanvar kuni Nazarboyevning boshqa ikki kuyovi respublika miqyosidagi shirkatlardagi lavozimlardan ketdi. Qaz Trans Oil shirkati raisi Dimash Dosanov hamda Qazaq Gaz shirkati raisi Qayrat Sharibbayevlar vazifalardan bo'shatildi. Qayrat Sharibbayev Nazarboyevning to'ng'ich qizi Darig'aning eri ekani aytiladi. Dimash Dosanov esa Nazarboyevning kenja qizi Aliyaning turmush o'rtog'idir. Kulibayev sobiq prezidentning o'rtancha qizi Dinaraga uylangan. Kulibayevlar juftligi Markaziy Osiyodagi eng badavlat kishilardan bo'lib hisoblanadi. Er-xotin Forbes jurnalining milliarderlar ro'yxatiga kiritilgan. Nazarboyevning ikki kuyovi lavozimidan chetlatilgani de Nazarboyevizatsiya jarayoni boshlangani yaqqol ko'rsatadi. Tartibsizliklar boshlangandan beri Nazarboyev va uning oilasi omma nazaridan g'oyib bo'ldi. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, ayrim ekspertlar Qozog'istondagi yanvar voqealari zamirida prezident To'qayev va Nazarboyev tarafdorlarining hokimiyat uchun ichki kurashi yotganiga oid taxminlarni olg'a surmoqda. Bu esa parda ortidagi hokimiyat uchun kurash xalqaro shirkatlar Qozog'istonga yotqizgan milliardlab dollar sarmoyaga taxta solishi mumkin haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Yevrojanet maqolasida yozilishicha investorlar Rossiya qanday o'zini tutishini yaqindan kuzatyapti. Chunki qozoq biznes elitasining faoliyati Rossiya iqtisodiyoti bilan chambarchas bog'liq. Masalan, Kulibayev 2011 yildan beri Gazprom direktorlar kengashi a'zosidir. Bu orada Qozog'iston hukumati obligatsiyalari narxi tushdi. ammo mamlakatda suveren yevrobondlari va yirik zaxiralari bo'lgani hamda neft narxlari yuqori bo'lib qolayotgani uchun qozoq obligatsiyalari nominaldan yuqori bahoda sotilmoqda. Shunday bo'lsa-da, Toqayevning iqtisodiyotni isloq qilish rejasi Qozog'iston obligatsiyalari narxiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xorijiy sarmoyadorlar ehtiyotkorlik bilan yo'l tutayotganini ko'rsatuvchi dalillar mavjud. Xabarlarga ko'ra, Markaziy bank tanga kursini ushlab turish uchun 12 va 13 yanvar kunlari 240 million dollar sarfladi. Ayni damda investorlarni o'ylantirayotgan savol Toqayevning islohotlari ko'lami qanday bo'lishidir.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida kambag'allar uchun yonilg'i, O'zbekiston va Qozog'istonda gaz va benzin narxlari. Metan zapravkadagi uchrashuv, tarmoqlar Islom Karimov nabiralarining Samarqand ziyorati haqida. Rossin monitoring ro'yxatiga tushgan odamlar qanday yashamoqda? Dasturimizning ikkinchi qismidan ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Eski Qozog'iston kuyovlari ishdan olindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvarda Qozog'istonda ommaviy norozilik aksiyalari suyultirilgan gazga bo'lgan narxlarning 2 barobarga oshirilishi ortidan boshlandi. Bungacha rasmiylar suyultirilgan gaz narxi bozordagi talab va taklif muvozanatiga mos tarzda sotilishini aytib kelgan. Arzonligi bois avtomobil uchun gaz yonilg'isi Qozog'istonda ko'pincha kambag'allar yonilg'isi deb ham nomlanadi. Avj olayotgan ommaviy noroziliklarni to'xtatish maqsadida Qosim Jo'mart To'qayev Qozog'iston hududida 180 kun muddatga suyultirilgan gaz, benzin va dizel narxlari davlat nazoratiga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, hukumat kundalik ehtiyoj oziq-ovqat mahsulotlari narxi ustidan nazoratni mahalliy hokimliklarga topshirdi. 2022 yil 1 yanvardan narxlar to'liq erkinlashtirilgach, hukumat ichki bozorda suyultirilgan gaz ta'minoti yaxshilanishi va surunkali tanqislik bartaraf etilishini kutgan edi. Ammo bu islohot teskari natija berdi. Chunki narxlar bir kechada deyarli 2 barobarga oshib, litri 120 tengaga yetdi. Qozog'istondagi aholining ommaviy noroziligini usi-samosi borayotgan inflyatsiya qizdirib turgandi. Bugungi kunda Qozog'iston zapravkalarida vaziyat qanday?
Endi gazning narxi Qozog'istonda erkin belgilanadigan edi. Mashinalarga qo'yadigan gaz shu haftaga ketyapti. Viloyatlar har xil viloyatda har xil narxi. Masalan, ana shu Mangistar lat tomonlarda, Aqtoy tomonlarda arzon bo'lgan. Sababi gaz konlarning hammasi chiqdi-da, zavodlar ham chiqdi. Endi bu janubiy Qozog'istonning janubida, Olmaota tomonlarda, masalan, Astana atrofida ham uning narxi ancha yuqori edi. Endi bu yerda yana bir narsani hisobga olish kerak. Bu Mangistarda xalqniki juda ham ko'p qismi gazga o'tib olgandi. Chunki benzinga nisbatan anchagina arzon tushadigan edi.
Narxlar ko'tarilgani yo'q, naоборот o'sha ko'targaniga to'palon bo'lgani uchun narxlar o'sha o'z holatida qoldi. 2024 yilgacha o'zgarmaydigan bo'ldi narx navoli. Benzin ham, gaz ham xuddi shu narxda turibdi. Qanday holat bo'lgan bo'lsa, shunday holatda. Hukumat o'zi o'sha gapida turibdi.
Bugungi kunda Chimkent shahrida yonar yoqilg'i, ya'ni neft mahsulotlari bilan bog'liq masala me'yoriga kelyapti. Hukumat va'da bergandek, bugungi kunda gaz bahosi 60 tangani tashkil etadi. Avvallari u 120 tangani tashkil etgan. Undan tashqari benzin xalq orasida eng mashhur bo'lgan AI92 navli benzin bugungi kunda 174-180 tanga orasida sotilyapti. Qaysidir bekatlar tushirgan 174, lekin asosan 178-179 tangadan sotilyapti. Umuman olganda vaziyat o'z qalbiga kelgan. Bugungi kunda blokpostlarni ham olib tashlagan. Zapravkalarga keladigan bo'lsak, u yerda juda mashinalarni to'plangani ko'rinmayapti, ya'ni hayot o'z o'rniga kelyapti.
Energiya zaxiralariga boy Markaziy Osiyoda aholining gaz va elektr taqchilligi yoki ular narxining oshirilishidan norozilik chiqishlari yangilik emas. Mintaqaning aholisi eng ko'p va ikkinchi yirik iqtisodi bo'lgan O'zbekistonda ayniqsa kuz qish mavsumida aholining gaz va elektr tanqisligidan stixiyali chiqishlari bo'lib turadi. Mahalliy hokimiyatlar ko'pincha bu noroziliklarni energiya ta'minotini tiklash yoki arzon yonilg'i tarqatish orqali bostirib keladi. Ayni paytda o'zbek avtomobilchilari metan gaz va benzinni Qozog'istondagi narxdan bir necha barobar qimmatga sotib oladi. Yangi yil arafasida gazga boy O'zbekistonning ko'pgina hududlaridagi metan gaz quyish shoxobchalarida yonilg'i taqchilligi va uzundan-uzun navbatlar kuzatilayotgandi. Qozog'istondagi xalayon manzarasida vaziyatning bir qadar yaxshilangani haqida xabar berildi. Bugungi kunga kelib, O'zbekiston zapravkalarida vaziyat qanday?
2-3 yanvar kunlari metan zapravkaga kirdim, so'radim, xodimlari bilan tanishman. Gaz metan zapravkani shlankani ulab beradigani ham, keyin operatorlari bilan ham kirib tanishib ketganmiz. Nega o'sha kunlar sovuq bo'ldi bizda. Hatto minusga o'tadigan darajada sovuq bo'ldi Toshkent shahrida. Lekin metan zapravkalar yopilmadi. Nega yopilmayapti deb so'rasam, bilmadim, bugun yopmadi, byuro berishdi dedi. Shlanka ulovchi kelgan, mani navbatim kelganda o'sha pulni kassaga topshirishga aytganda, administratsiyaga borganimda, nega yopmadinglar desam, endi mana xabaringiz bor-ku deb qo'yishdi, kulib qo'yishdi, bo'ldi. Odamlarning orasida muhokamaga borildi bu narxlar oshar-kan deb. Lekin mana ko'rdik, narxlar oshmadi. Albatta bog'liqlik bor bu yerda. Bu katta bog'liqlik bor. Buni shunday yaqqol kuzatsa bo'ladi.
Shunday qilib Qozog'istondan va O'zbekistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kecha kunduzda
suyultirilgan gaz narxi Qozog'istonda 1,5 ming o'zbek so'mini tashkil etdi. Gaz narxi O'zbekistonda propan 2,700 so'mni, metan esa 2,400 so'mni tashkil etgan. AI-92 benzinining 1 litri Qozog'istonda 4,300-4,500 so'mni tashkil etdi. AI-80 benzinining 1 litri O'zbekistonda 6,500 so'mni tashkil etdi. Xususiy zapravkalarda esa 7,200 so'mgacha bo'lgan narxlarda sotildi. AI-92 benzinining 1 litri O'zbekistonda 9,100 so'mni tashkil etdi.
Qozog'istondagi voqealar manzarasida O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga tabiiy gaz eksportini to'xtatganini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasiga gaz yetkazib berish amalga oshirilmayapti. 2022 yilga mo'ljallangan rejalar ham yo'q. Xo'sh, nima sababdan O'zbekiston va Qozog'istonda yonilg'iga bo'lgan narxlar bunchalik katta farq qiladi?
Bir yo'ldan o'sha davlat monopoliyasi, ikkinchi tomondan o'zbek nefti gaz monopoliyasi. O'zbek nefti gaz ham qazib chiqaradi nefti gazni, ham uni qayta ishlaydi, ham uni sotadi. Hamma etapda bitta korporatsiyaga berib qo'yilishi adolatdan emas. Sotuvchini erkin qilib qo'yish kerakda, u sotuvchi keyin ta'sir ko'rsatishi mumkin ishlab chiqaruvchiga ham. Qimmat narxda chiqarma, bo'lmasa Turkmanistondan olaman deyish kerak. Borib monopoliyaga va O'zbekiston bozorini qo'shni nefti gaz zaxiralari judayam boy bo'lgan davlatlar uchun yopib qo'yilganligida. Mana shu ikkita narsa. Bittasi o'zimizni neft gaz qazib chiqarish, qayta ishlash, savdo hammasi bitta korporatsiyani qo'lida, nasaniy korporatsiya nefti gazni. Ikkinchisi O'zbekiston bozorini, birjalarni ochib qo'yish kerakki, bizani qo'shnilarimiz nefti gazga boy bo'lgan Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon, qolaversa Eron ham tayyor O'zbekiston bozoriga chiqishga o'zining mahsulotlari bilan. Va o'sha bozorni ochib qo'yib, birjalarga o'sha bozor mexanizmlari ishlasa.
O'zbekiston Hisob palatasining 2022 yil uchun byudjet bo'yicha bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazni ichki iste'molchilarga sotish narxi, issiq suv va issiqlik, sovuq suv va kanalizatsiya tariflari oshishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya. Rosfinmonitoring ro'yxatiga tushgan odamlar qanday yashamoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi bir yilda Rossiyada xorijiy agentga chiqarilgan odamlar va tashkilotlar soni keskin ko'paydi. Bu o'zgacha fikrlovchilarga bosim o'tkazishning yagona vositasi emas. Yana bir vosita bor. Rosfinmonitoring ro'yxati. Rossiya moliyaviy monitoring xizmati ro'yxatiga davlat ekstremistik faoliyat yoki terrorizmga aloqador deb topgan odamlar tushadi. Ayni paytda unda 11,569 kishi qayd etilgan. Hukumat ularning bank hisob varaqlarini yopib qo'yadi. Ko'pchiligi shaxsiy kartalardan foydalana olmaydi va ishga kira olmaydi. Bankka kirib karta ochtirsam bo'ladimi deb so'radim. Albatta pasportingizni bering deyishdi. Ammo ma'lumotlarni bazaga kiritgach, kechirasiz, bank sizga rad javobi beryapti deb aytishdi, hikoya qiladi Ivan Astashin. Ivan Astashin 9 yil o'tirib chiqqan. Sudini terrorizmda va Muxtor Jangovar terrorchilik tashkiloti faoliyatida ishtirok etganlikda aybdor deb topgandi. Rossiyada ushbu tashkilot terrorchi deb topilgan va taqiqlangan. Memorial Ivan Astashinni siyosiy mahkum deya e'tirof etgan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi esa qamoqda saqlash qoidalari buzilgani uchun unga 6000 yevro tovon puli tayin qilgan. Biroq Ivan bu pullarni umuman hech qanaqa pulni ola olmaydi. Rosfin monitoring ro'yxatidagi odamlarni davlat jamiyatdan ajratib qo'ygan. Terrorizm uchun o'tirganman desang, hamma ham tushunavermaydi, davom etadi Ivan Astashin. Astashin sud hukmidan so'ng Rosfin monitoring ro'yxatiga tushdi. Ro'yxat terrorizmni moliyalashga qarshi kurash maqsadida tuzilgan bo'lib, unda qayd etilganlar moliyaviy amaliyotlarni amalga oshirish chog'ida sinchiklab tekshirilardi. Biroq 2013-yilda qonunchilikka tuzatish kiritilgach, terrorizm va ekstremizm uchun sudlanganlar va ushbu jinoyatlarda gumon qilinayotganlar, agar tergovchi xohlamasa, bank kartalaridan foydalanish, mol-mulk bilan bog'liq moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish, meros va sug'urta to'lovlarini olish imkoniyatidan mahrum bo'lishdi. Bir odam o'ziga yoki qaramog'idagi kishiga oyiga 10 ming rubl sarflashi mumkin. Bundan ko'proq pul kerak bo'lganida esa iltimosnoma yozib, nega unga ko'proq pul zarurligini tushuntiradi. U pul bilan bog'liq bo'lmagan muayyan qilmish uchun sudlangan bo'lsa-chi, nima uchun avtomatik ravishda qo'shimcha jazo olishi kerak? U qanaqadir faoliyatni moliyalashtiradi deb o'ylashga qanday asoslari bor, deydi Sava markaz rahbari Aleksandr Verxovskiy. Tyumenlik bloger Aleksey Kungurov terrorizmni oqlashga doir ish bo'yicha sudlangan. Bloger 2016-yili o'zining Live Journal'dagi sahifasida Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotini tanqid qilgan edi. Qamoqdaligimda xotinim zeklar tabirchi do'kon hisobiga 1000 rubl o'tkazgan edi. Shu zahoti go'yoki terrorizmni moliyalagani uchun uning bank hisobini bloklab qo'yishdi, deydi Aleksey Kungurov. Ozodlikka chiqqanidan so'ng Kungurov xotinining kartasidan foydalanishga majbur bo'ldi, chunki o'ziga karta ochishga ruxsat berishmasdi. Yangi jinoiy ta'qib tufayli u Gruziyaga ko'chib ketdi. Nafrat va adovat qo'zg'atgani uchun 1,5 yil qamalib chiqqan Danila Buzanov ham Gruziyada yashaydi. Buzanov DHR va LHRga simpatiyasi bor bir tanishi bilan mushtlashgan. Tergovchi talqiniga ko'ra, Buzanov mushtlashuv chog'ida Ukrain millatchilarining shiorlarini aytgan emish. Rosfin monitoring shunisi bilan yomonki, sen go'yo Usoma bin Loden kabi xavfli odamdek ekstremist va terrorchilarning ochiq ro'yxatida turasan. Sen haqingda darhol yangiliklarda aytishadi. Mana shu narsa ruhan ezadi va turmushingga ta'sir qiladi, deydi Danila Buzanov. Koloniyadan ozod etilganidan so'ng Danila rasmiy ishga joylasha olmadi. Sudlanganligi tugatilgach 3 yil o'tib, uni Rosfin monitoring ro'yxatidan o'chirishdi. Bunaqa ro'yxatlarda turadigan odamni yollashga rozi ish beruvchi topilishi amr mahol. Har qanday shirkat qo'shimcha tekshiruvlar bo'lishini, politsiya e'tiboriga tushishini istamaydi. Shu bois ko'pincha do'stlarim bilan ishlab yurdim. Pulni faqat naqd shaklda oldim. 3 yil bir amalladim, xullas. Juda qiyin bo'ldi, davom etadi Buzanov. Aleksandr Verxovskiyga ko'ra, terrorizm va ekstremizmda gumon qilingan va ushbu jinoyatlar uchun sudlangan barchani avtomatik ravishda Rosfin monitoring ro'yxatiga tirkash amaliyotida mantiq yo'q. Sudlarga havola qilinganida tushungan bo'lardim. Deylik, tergovchi sudga kelib, falon kishining ekstremistik faoliyatni moliyalashtirayotgani to'g'risida ma'lumot bor. Uning o'z hisob varag'idan foydalanishini cheklab qo'yish kerak desa va sud qarori bilan cheklov kiritilsa yoki tergovchining iltimosi rad etilsa, bu xuddi jinoyatda ayblanuvchilarga ehtiyot chorasini belgilashga o'xshash tartib taomil bo'lur edi, mulohaza qiladi Verxovskiy. Gelinjiklik Ivan Shukshin dasturchi bo'lib ishlaydi. U Rosfin monitoring ro'yxatidan go'yo dindorlarning his-tuyg'ularini haqorat qilgani uchun sudlangan Mariya Matuznaya ishidan so'ng xabar topgandi. Shukshin maxsus Telegram bot yaratgan bo'lib, unda Rossiya hukumati nazarida terrorizm va ekstremizmga aloqador shaxslar ro'yxatidagi yangiliklarni e'lon qilib boradi. Iyunda yana 100 ta ekstremist qo'shildi. Men kuzatib kelayotgan davr uchun rekord ko'rsatkich bu. Umuman yoz juda ham behalovat kechdi. Bu ro'yxatga bolalarni ham kirita boshlashganida yoqamni ushladim. Maktab o'quvchilarini ashaddiy jinoyatchilar o'rnida ko'rishyapti, deydi Ivan Shukshin. Ro'yxatga yangi tushganlar ko'pincha o'zlari Ivanni topib unga xabar yozishadi. Ayrimlar ro'yxatdan o'chirilgani haqidagi xushxabarni bo'lishadi. Boshqasi ism familiyasini Telegram botdan olib tashlashni iltimos qiladi. Ivan gohida ularga huquqiy yordamga doir maslahatlar berib turadi. Ba'zan antiqa voqea ham bo'ladi. Bir yigitning maqomi 20 dan ortiq o'zgargan edi. U 13 marta terrorchi va 14 marta ekstremist maqomida bo'ldi. Qaysidir idoralar bu masalada anchaga davr o'zaro kelisha olmagan chamasi jilmayadi Shukshin. Sava axborot tahlil markazi rahbari Aleksandr Verxovskiy fikricha, odamlarni yoppasiga Rosfin monitoring ro'yxatiga tirkash nafaqat qo'shimcha jazo bo'lishi bilan birga sudlanganlarni to'g'ri yo'lga solishda mutlaqo besamar amaliyotdir. Har qanaqasiga olganda ham oqilona ish emas bu. Xo'p, bu odamlar jinoyatchi deylik. Ular jazo muddatini o'tagach yana jamiyatga qaytish kerakmi? Legal ishga joylasha olishmaganidan so'ng ular qanday qilib qaytadan jamiyatga moslashadi deya savol qo'yadi Verxovskiy. Oktyabr oyida Rosfin Monitoring terrorizm, ekstremizm, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va narkotiklar aylanmasini moliyalashda qo'llanilgani gumon qilingan hisobvaraqlar va bank kartalarini sud qarorisiz bloklashni taklif qilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.